cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje na temu So zemlji, koje su na dan osvećenja sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru 25. septembra 2016. godine u manastiru Podmajine u Budvi održali iguman ove svete obitelji jeromonah Rafailo i otac Siluan Svetogorac.
Većina od vas uzela je učešće u današnjem velikom događaju i osvećenju hrama svetoga mučenika Jovana Vladimira. A osvećenje hrama je zaista veliki događaj, jedno blagodatno spajanje neba i zemlje. Mjesto gdje se nebo spoji sa zemljom je posebno mjesto. A do tog spajanja dolazi da bi mi bili oslobođeni onog prokletog odvajanja od neba i da bismo sami upravo kroz taj hram ili kroz druge osvećene hramove nalazili nebo, što je vrlo važno naglasiti, nalazili ga na zemlji. Jer nemoguće je izvan crkve bilo kakvim pokušajima, i sad da se ne zadržavamo na svemu onome što mi radimo, nemoguće je dosegnuti te nivoje koje dosežemo uključujući se u život crkve. Mi nebo možemo da okusimo, možemo da naslijedimo, samo ako se ono spustilo. Mi sami ne možemo da ga dosegnemo. A nema ni potrebe. U simbolu vjere stoji jasno, otkriveno Duhom Svetim, da je nebo ovaplaćenjem Sina Božijeg, njegovim silaskom, postalo pristupačno. I da nema potrebe da mratimo ni lijevo, ni desno, ni ovuda, ni onuda, ni za ovima, ni za onima, a to činimo mnogi, činimo uporno. Evo i sad smo u toj nekoj zoni kad se opet nude neka rešenja. Opet se govori o nekim promjenama. Međutim, nema, braćo i sestre, promjene sem jedne. I nema sem jednog koji tu promjenu donosi, istinsku, moćnu, i koji je svima nama bez izuzetka nudi. A hram, osvećeni hram i ovaj naš u ovom našem manastiru i onaj u Baru koji danas primi osvećenje, ne silom čovječijom, svakako naše sabranje je i tekako bilo potrebno da bi Duh Sveti zapečatio našu namjeru i zadovoljio našu potrebu, jer mi smo taj hram sagradili iz potrebe, imali smo potrebu za njim. I zaista, grad Bar imao je veliku potrebu za hram. On praktično hram nije imao. Postoje tamo jedna improvizacija u onom parohijskom domu, tu su se službe služile, međutim to nije dovoljno za jedan grad. I onda taj naboj, to veliko nezadovoljstvo projavljuje se i preliva kroz razne situacije i deformacije i svijesti i osjećanja i želja i prohtjeva. Pa obično tražimo utjehu na pogrešan način i onda život dodatno komplikujemo jedni drugim. A da ne bi bilo tako, evo danas nebo je sišlo, Car nebeski je sišao i sjedinio nebo i zemlju samim hramom. I od danas, evo već sutra, počeće da cirkuliše taj Božji život tu pred nama i da nam se nudi. I to u onakom divnom, prostranom ambijentu. I samim učestvovanjem u činu osvećenja i mi smo, braći i sestre, mogli tu svoju namjeru ili putanju, životnu putanju još jednom da provjerimo i provjerivši, ako je dobra, ako je okrenuta ka nebesima, da utvrdimo. Zaista je velika potvrda svakom hrišćaninu osvećenje onakvog hrama. I uprkos svim onim protivnim vjetrovima koji nas pokušavaju obeshrabriti ili skrenuti sa tog puta, osvećenje ovog hrama je zaista velika podrška svakom od onih koji krenuše putem spasenja. I velika utjeha. Uvijek možemo da odemo ili u saborni hram u Podgorici, tamo liturgiju služimo svakodnevno. Ili da odemo u hram svetoga mučenika Jovana Vladimira i tamo da se ohrabrimo. Tamo nebo da osjetimo. I tog puta hrabro da se držimo. Međutim, takvi darovi, veliki darovi, su veliki darovi, veliki hramovi, pa veliki darovi, oni i traže po onoj evanđelskoj kome se više daje, od njega će se više i tražiti. Tako da od današnjeg dana ne samo žiteljima grada Bar, ne, ovaj hram je važan za našu mitropoliju i za čitav ovaj region. Dakle, od danas Gospod, dajući nam mnogo, više traži od nas. Smanjio se taj prostor za opravdanje. Ne mogu, ne znam, sumnjam. Nema toga više. Od danas to više ne važi. Prije svega za žitelje grada, drevnog grada Bara, a onda i za nas. Smanjio se taj prostor. I traži se, braći i sese, traži se više, mnogo više, jer nam je mnogo dano. A šta se to traži? Pa ništa sem onog što nam se daje. Daje nam se so, to je blagodat Božija, ta duhovna so, da se ne ukvarimo, da se ne ucrvljamo, da se ne usmrdimo. Daje nam se kroz crkvu, ali na vrlo konkretan način, kroz svete tajne i danas. Hram smo osveštali sveštenom liturgijom. I time nam je svima jasno stavljeno do znanja da je sila koja osvećuje blagodat svete liturgije. I svima stavljeno do znanja da ne računamo ni na kakvu drugu vrstu utjehe, sem onu koja nam se kroz liturgiju daje. I da ne pomišljamo da hram stavljamo u neku drugu funkciju ili službu. Da on nije građevina koju treba fotografisati, koju se treba na nepravilan način poklanjati, nego svešteni prostor u kome se prije svega služi sveta služba, sveta liturgija, u kojoj primamo nebesku so, odnosno blagodat, netrogažnu blagodat, odnosno Božji život. Kako je danas moćno bilo u svetom hramu i u svetom oltaru kad smo ušli da se pričestimo, pa sve vri od života. Ja iskren da budem, nisam nikad bio u oltaru koji je bukvalno bio preispunjen. On je uvijek preispunjen, ali takav doživljaj nismo imali, jer zaista bilo je i mnogo naših arhijereja na čelu sa Jerusalimskim patrijarhom, onda mnoštvo sveštenika, pun oltar. I na svako malo na onom sveštenom prestolu, znate, bogata trpeza, pa nekoliko arhijereja nas hrani hlebom nebeskim, to jest tijelom Božim, to jest Hristos preko svojih episkopa, a preko drugih napaja nas svojom krvom. Primaš, kao apostoli što su se pričašćivali, tako i mi danas, pa čuješ od arhijereja koji te pričašćio i govori krv Hristova, čaša, život. I osvećuješ se, primaš sol, koja će da zaustavi proces umiranja, truljenja. Ako hoćeš, naravno, ne bez tvoje volje, ali to se podrazumijeva da prilazimo voljno, da prilazimo kao potrebiti, da prilazimo kao oni koji vjeruju da je to zaista Hristos, njegovo tijelo, njegova krv, njegov život, i da ispovijedamo svoju želj, ne za bilo kakvim životom, nego za tim, odnosno za njegovim životom, priznajući da mi bez njega ne možemo da živimo, osjećajući duboko i ispovijedajući da naš život bez njega, bez njegovog života, nema nikakvog smisla, a kamoli kvaliteta, da ne govorimo o nekoj sili. Dakle, potpuno besmislen život. Kako kaže, nedavno čujemo tu u djecu, pa izlaze iz ovih jazbina, iz noćnih klubova, pa nekoliko njih mladih sjedi. I to je bilo jutro, mi krećemo na jutrenje, a one sjede na mostu i sad raspravljaju. Imaju neki svoj, očigledno, emotivni problem koji je krajnje površan. A one ga doživljavaju krajnje tragično. Da li su se pogledi ukraštali ili nisu, ko je koga gledao, je li gledao, hoće li je i dalje gledati ili neće. A tu je taksi parkiran. I prolazi neko od konobara i kaže im, a vi ste još tu, što ne idete kući? A one mu onako odgovaraju, čekamo taksi. A on kaže, pa evo vam ga taksi. I stvarno je tu parkiran jedan taksi. A one, znajući da njihov tek treba da dođe, kažu za ovaj, a ta je nebitan. Možete zamisliti kako je bilo taksisti, recimo, koji je tu na poslu i njegov taksi i zajedno sa njim i njegovim životom i njegovom mukom i njegovom trećom smjenom, potpuno nebitan. To kako su one to rekle, to je onako odjeknulo. A ta je nebitan. I isto tako, braći i sese, naš život, ako Hrista ne čekamo, ako se ne brinemo o tome kako on nas doživljava, jesmo li ga rastužili, jesmo li ga povrijedili, jesmo li ga izdali, jesmo li ga prevarili strastima i pogrešnim grehovnim načinom života, onda je naš život izvan njega, bez njega, nebitan. A ako se osolimo njegovom solju, to jest blagodaću, ako se sjedinimo sa njegovim vječnim životom, kome smrt ne može da naudi, kome je grijeh potpuno nepoznat, koga đavo ne može da okusi, onda i sami poprimamo takva svojstva i osvećujemo se. Postajemo, istina, postepeno sveti ljudi, sveti narod, svete zajednice. Pa ima tamo na kraju liturgije, vi čujete onaj poziv koji dolazi iz oltara. Sveštenik ga izgovara, ali on samo objavljuje ono što je Božije, kad se kaže svetinje svetima. Dakle, ne daje se svima koji su prisutni. Ne odnosi se na sve. Daj Bože da se odnosi na sve. Ali odnosit će se ako svi budu željni svetosti. Ali svetosti u onom pravom smislu, crkvenom, svetosti kojom nas Bog, jedini istiniti Bog, na jedini mogući liturgijski svetotajinski način osvećuje, te postajemo sveti njime, to jest kroz zajednicu sa njim. I u tome, braćo i sestre, nema ničeg nepravilnog. Mi se osvećujemo i to ne može da nas pogordi. Ti si tu svetost primio na dar, to ti je Bog dao. To je tako Gospod uredio da ti možeš da budeš svet čovjek. Ali, ponavljamo, samo kroz zajednicu sa njim. I nema ni jednog svetitelja da se na taj način nije osvetio, posvetio. I ni jednog da nije bio smiren u toj svetosti, svjestan da je primio na dar, na blagoslov. I na taj dar odgovarao blagodarenjem, liturgijskim blagodarenjem. Onaj koji liturgijom, kroz crkvu, liturgijom ne odgovara, to jest ne blagodari Bogu, na savršenim darovima on sebe otkriva kao necrkvenog čovjeka. I on jasno na taj način svjedoči da nije svjestan Božjih davanja i kao takav mora biti nezadovoljan. I njegov život u crkvi neće da liči ni na što. Biće težak i za gledanje i za slušanje i za druženje. Vrlo težak. Takvi ljudi su naporni, mnogo naporni. I kao takvi ne mogu druge da osoga. Iako su pozvani da budu sol zemlji, kao oni koji će primiti nebesku sol, primiti Božji život, pa ga dijeliti sa bližnjima, pa svojim prisustvom osoliti i svoju porodicu, i svoj grad, i svoj narod, iako pozvani da budu u so zemlji, oni se odrekoše, oni obljutaviše i nisu nizašti, potpuno neupotrebljivi. E osvećenje ovog hrama, braći i sestre, nas poziva upravo na to osvećenje. Ne osvećenje hrama i ajmo mi dalje svojim poslom na svoj način, onako kako smo naučili. Ne može to, to više ne važi. Gotovo je sa tim. Hram je osvećen, od nas se očekuje da primimo svetinju u sebe, da i sami budemo hramovi Božji, da i u nama Bog živi i da budemo so zemlji. Da svojom svetošću pružimo otpor onim paklenim procesima, onoj grehovnoj sili truležnosti, sili raspadanja, odumiranja, grehovnog odumiranja i umiranja i vječnog mučenja. I kao takvi pozvani smo i prizvani na veliko poslušanje. Primili veliki blagoslov da budemo svjedoci živoga Boga i da primivši njegov život, tu blagodatnu so i sami budemo so zemlji i da se dobro čuvamo da ne obljutavimo. A obljutavit ćemo onda kad hram prestanemo da cijenimo onako kako on treba da bude cijenjen, kao mjesto gdje se nebo spojilo sa zemljom. Kad poštovanje hrama odvojimo od poštovanja liturgije, kad poštovanje crkve odvojimo od poštovanja liturgije, kad poštovanje svojega života odvojimo od poštovanja Božjega života, kad svoju krv, kad svoje tijelo budemo cijenili više od Božje krvi i od Božjega tijela, kad vrijeme budemo poštovali više od vječnosti čovjeka, od Boga, idola više nego istinitog Boga. E ako nas takva bura zahvati, onda ćemo obljutaviti i nećemo biti ni za šta, sem da nas izbace napolje i da nas svjetina izgazi i šutira, ispljuje. Zato, braće i sese, pred nama je danas zaista postavljen veliki zadatak i daj Bože da na ovo povjerenje odgovorimo staranjem, straženjem i življenjem u blagodati Božjoj koja nam se kroz ovo posvećenje izobilno izlila i izlivat će se od danas pa u buduće. Daj Bože na naše osvećenje, a ne dao Bog na sramotu, sud i osud. Evo večeras se sa nama, ne po prvi put, naš dragi brat i otac jerodjakon Silvon, koji živi na Svetoj Gori, vi ga svi već poznajete, i živi na mjestu gdje se hramovi zaista poštuju, na poseban, rekli bismo, svetogorski način. Sveta Gora je ipak standard pravoslavni. I baš ovih dana, tačnije jučer, razgovaramo s jednim našim bratom, sveštenom služiteljem, dobrim sveštenikom, koji je prvi put nedavno bio na Svetoj Gori pod jakim utiscima. Pa reče onako smiren, iskren, kaže: oče, vjeruj mi, kao da sam se prvi put Bogu pomogli. To je iskustvo našeg oca koji je tamo proveo 5-6 dana. A naš otac Ivan na Svetoj gori živi ne 5-6 dana, ni 5-6 godina, nego 20 godina, dvije decenije. Pa mu to daje za pravo i za obavezu svakako, ali i za pravo da nešto kaže i nama koji eto tek upoznajemo smisao naših hramova, a samim tim i smisao naše crkve, našeg života. Jer kako rekao smo, van crkve naš život nema nikakvog smisla i kao takav, kako kaže ova naša mlađa generacija, je nebitan. Pa evo će, predlažemo, a ti izvoli pa reci koju riječ na ovu temu ili na nešto to što je za nju vezano.
Zaista povodom današnjeg dana u Baru osvećenje, veliko osvećenje velikog hrama, da i nama jedan odsjaj veliki, da zaseni i nas svojom svjetlošću i nas i one koji smo bili, koji nismo bili tamo, pošto je Gospod Bog svuda prisutan na svakom mjestu, u svakom trenutku i kroz veru dolazi u naše srce, u naša bića. I kažem, danas veliki dan za našu crkvu. Ne samo što je bilo osvećenje hrama, naravno, nego i to je pravi smisao današnjeg dana, nego što je narod se skupio i u ime Božije i dobio i on osvećenje, i onda je u stvari taj smisao hrama danas ispunjen, kako kažu sveti oci. Jer hram sam po sebi je temelj, je predispozicija da bi se skupili ljudi, narod Boži, narod Hristov, Hristovo like, ikone, to jest mi duše žive, da se skupimo na jedno mjesto za jedno ime, u jedno ime, za jedan smisao, i svi u jedno da budemo u tom trenutku što jeste večni smisao našeg cilja i našeg života i cilj. Tako da jeste danas veliki dan osvećenje. Hram na grčkom jeziku znači eklisija sa dva slova k, znači na u prevodu bi bilo pozivanje u jedno, to znači eklisija, to znači crkva. Mi prevodimo crkva ili cerkva na staroslovenski, ali bukvalno prevod eklisija od reči kalo, zovem. Kalo, znači eklisija, to je koren, znači zovem da budemo svi u jedno, na istom mjestu, u jednom duhu i tako dalje i tako dalje. To je smisao hrama, to je smisao crkve pravoslavne. U stvari hram, ovaj vidljivi hram, jeste ikona nevidljive crkve Božje, to jest nevidljivu Boga živu. Jer kroz veru ljudi čine hram. Hram sam po sebi jeste jedna osvećena, osvećen prostor, ali ljudi su ti svete duše, svetinje svetima, ljudi su ti koji u stvari osvećuju hram i primaju ujedno osvećenje od njega, a sve to u Svetoj Trojici, od Oca, kroz Sina, od Duhu Svetom, kako kažu se. Tako da, Odlično je što kaže otac da svetlost Božja je danas zasijala i svakog dana sija, ali danas je zasijala jer smo sa svom ljubavlju prišli tom osvećenju. Mnogo to znači kada ljudi sa ciljem i smislom priđu hramu, liturgiji, molitvi i bilo čemu, odnosno prilaze Bogu samom, ali da imaju jednu želju i srca i smisla. To znači da mi neki put sa manje želje i vere prilazimo, neki put sa više. Ako je neki veliki povod, mi to i to dosta znači, zavisi i od nas, od našeg nastrojenja. Zbog toga Gospod kaže da so ne obljutavi. To naše nastrojenje da bude stalno u jednom, na jednom stupnju, da stalno bude sa jednom velikom željom, sa žarom, ne samo kad se osveti osvećenje hrama ili neke povaze, neki skup, nego u svakom trenutku da budemo sa velikim žarom da prilazimo osvećenju ili liturgiji ili molitvi ili maloj molitvi ili svojoj molitvi, kad smo nas u sami, odnosno nismo sami nego sa Bogom živimo. To je glavni cilj, to je ta, jer mi u stvari smo ti od koga se počinje. Od Boga počinje sve, ali on je dao slobodu da mi sami, od nas zavisi za kakvim ćemo nastojenjem prići. Nas je bio veliki povod i hvala Bogu, to je bilo odlično, ali da nastavimo svi mi u svakom trenutku, to je poruka svetih otaca. To je poruka Gospoda, da se svetli svetlost vaša pred ljudima. Šta je to svetlo? Šta to kaže Gospod? Vi ste so zemlji i tako dalje. Identično ovde piše u Evanđelju po Mateju, prvo kaže Gospod, vi ste so zemlji, ako so obljutavi, čime će se osoliti? Ono već neće biti ni za šta, osim da se prospe napolje i da je ljudi pogaze. I odmah nastavlja, vi ste svetlost svijetu, ne može se grad sakriti kad na gori stoji. Odmah posle soli pominje svetlost. Ovdje ćemo se zadržati samo na jednom jednoj misli, a to je da čovjek ima više načina da učestvuje u nešto. Ovdje se govori naravno o molitvi i u duhovnom životu. Može vidom, može i da sluša, ali svi znamo, iako sluša, iako dobro vidi, iako odlično čuje, ali ako srce ne osjeća, to nije potpuno, odnosno da ne kažem da nije i vredno. Zbog toga Gospod ovdje i kaže so, jedan od razloga po svetim ocima. Zašto? Zato što so se okusi, so se doživi, isto i svetlost. Ta bogojanska svetlost koju su i slijepi ljudi gledali, oni nisu vidjeli. Nisu je vidjeli svojim, nego su je doživjeli. Mojsije na gori Sinaju, on nije mogao da vidi. Možda je vidio je svojim očima, ali i kao i oni apostoli na Taboru, nije samo to da se doživi očima svojim, nego očima duše, srcem, svim bićem svojim, do dna bića, koji je jako duboko ljudsko biće, čovjek osjeti svetlost, osjeti blagoslov, osjeti Duha Svetog. To je ta so do koje Gospod kaže. Znači, najvažnije što je Gospod hteo da nam kaže kroz ljudske reči, kao kaže Ava Justin, sveti otac Justin, da je on neki put govorio ljudski kao Bog ljudskim jezikom, ljudskim na običan čovečanski način, a neki put kao čovjek govorio ono što bi htio da kaže na božanski način, obrnuto. Još jedan put, znači, jedan put bi govorio je kao čovjek prosto, a htio bi da vam kaže nešto uzvišeno božansko, neki put je govorio kao Bog, ali na jedan prosto ljudski način. Ovdje Gospod obraća se svojim rečima i pominje da najprostiji izraz sol. Svi kažu da bez soli nema života, kako ja znam, svi znamo, i to isto zna, i bez svetlosti, opet naravno ogromne svetlosti, nema života, sve traži svetlost. Tako da se zadržimo na ovu misao da Gospod hoće da mi osjetimo u sebi, u duši, u srcu, da osjetimo šta ono što želimo u Hristu. Dobro je kad vidimo, dobro je kad čujemo, dobro je kad pričamo, dobro je kad razgovaramo i kad se molimo, najbitnije da okusimo. Opitno. I zbog toga sveti oci od ranih, od prvih vekova i od svih apostola se zadržavaju na ovim rečima Gospodnjim svetlosti, da jednostavno neki su malo i strožiji pa kaže ako ovdje ne budemo okusili, nećemo ni tamo okusiti. Recimo sveti Simeon Novi Bogus. Ali mi ne tražimo, kako i oni sami kažu, nemamo cilj da se da način da živimo u ovom životu da bi ovdje nam se nešto ostvarili ili napredovali. Jer u stvari, da sad kažem, pravoslavna vera jeste ta takva da što čovjek sebe manje više unižuje, on se Gospoda više uzniže. Tako da mi krstonosno živeći smireno sve više dobivamo osvećenje, sve više bivamo blagosloveni i blagodatni. To svi znamo, da ne ponavljamo. Tako da svetlost Božja koja je identična sa Bogom živim nije ništa drugo nego Duh Sveti koji dolazi u naša srca kroz molitvu i kroz život u crkvi. Ovdje kad kaže Gospod vi ste s ovoj zemlji, apostolima i svima onima koji su tada bili okupljeni na gori, tamo u toj gori gdje je Gospod izgovorio blaženstva, blaženi siromašni duhom, blaženi čiste srcem i tako dalje, milostivi, jeste, završava sa ovim rečima vi ste s ovoj zemlji. Šta je to, ko smo mi, šta je Gospod htio da kaže vi ste svetlo svetlo, neka se pokažu vaša dobra djela. Tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima i da vide vaša dobra djela. Eto, ali uvijek se treba držati one misli. Nije samo u dobrom djelu. Jer jedan čovjek može da dobro radi, ali on mora da to osjeti u srcu. Da bi njegova energija, odnosno ono što praktično odradi, bila imala smisla. Da ne bude ljuta. Svi mi kad nešto radimo, moramo da dobro osjećamo. Kad sveštenik služi liturgiju, on mora da to ne radi rutinski. On mora da se osjeća s onim što živi, a to nije jednostavno. To Ne može u tom trenutku, mora čitav njegov život da bude takav da bi on učestvovao u onim svetim trenucima kada se vrši sveta liturgija. Svaki čovjek koji živi u porodici ili bilo sam ili kako hoćete, ili monah u manastiru, ako se on moli, ne može on u tom trenutku, kao kažu starci u Svetoj Gori, da odjedan put napravi sebi atmosferu, nego on mora da bude pripremljen za to. Hram je spreman, on je čist, kandila su zapaljena, sveće gore, ali ako mi nismo osvetili sebe ili pripremili za tu molitvu, mi ćemo biti nespremljeni da ostanemo u toj molitvi, u tom hramu. Ako bi trebalo da budemo tu par sati, nama će biti teško da budemo više od pola sata ili sat vremena, ako nismo spremni. To su obične praktične stvari, su bitne. Zašto to govorim? Zato što potrebna je jedna priprema, ali ne rutinska priprema, potrebna je opit, potrebna je srdačni susret, srdačna želja za Bogom živim, i onda blagodaću Božju, kad čovjek sebe tako spremi, da ne bude, kako bi rekao, ni vruć, ni hladan, da ne bude ni hladan, ni mlak, nego vruć, stvari. Ili, što bi rekao otac, da bude osoljen tom blagoslovom Božijem, tom blagodaću. A onda on u svakom trenutku može da bude kao u hramu, kao u sobi, kao u autobusu, gdje god hoće. Svjedoci smo da ima takvih ljudi i naravno svuda u pravoslavnoj crkvi. Ne samo u Svetoj Gori, ima naravno i porodičnih ljudi koji žele da budu opritno spremni da temelj u sebi, u svom srcu neprestano nadograđuju. Kroz dobra dela, kroz vrline, kroz svete tajne, kao što je sveta tajna ispovesti, koja je jako bitna, sveta tajna, to je pokajanja i ispovesti. Monaštvo je jako povezano, monaški čin je jako povezan i skoro identičan sa svetom tajnom pokajanja. I hteo bi da se zadržim, pošto je ova tema, kako otac tako blagoslovio, otac Iguman, da bude so zemlji. Hteo bi da se zadržim u jednom trenutku na to da je manastiri, hramovi i monaštvo je jedna vrsta so današnje zemlje i današnjeg sveta. Recimo, nešto smo sad mi ovdje monasi i da nismo, ja bi isto to rekao. To svi znamo da jedan grad, ako ima manastir, da je ona nekako, taj grad ima svog veći, jači, duboki smisla. Ili jeparhija koja ima više manastira, ona je jača u duhovnom smislu. Tako, evo, hvala Bogu, mitropolija Crnogorsko-primorska ima dosta manastira, dosta monaha, monahinja, i to se vidi, plodovi su vidni. Plod je današnji hram kojeg smo osvetili. Upravo monasi, monaštvo i manastiri kao so zemlji, kao svetlost sijaju, i oni upravo daju smisao i porodičnim ljudima, prvo sveštenicima koji žive porodično, i oni na njih pozitivno utječu. Naravno, ono, vraćamo se što smo rekli, da sve zavisi od našeg nastrojenja. Kako ćemo prihvatiti i kako ćemo, sa kakvim nastrojenjem ćemo prići i crpiti tu svetlost koja opet ne dolazi od nas, monaha ljudi, nego sve to dolazi od Gospoda živog. Ali mi smo učesnici. Naravno ima i sveštenika koji su jako svetog života, da kažem. I običnih mirskih ljudi koji opet imaju vrlinski sveti život. Ali zadržao bi se, kažem, na monaštvo i manastire kao jedan kao neke izvore, kao oaze u ovoj pustinji, kako je sveti otac Ava Justin govorio da je ovaj svet pustinja. A manastiri, verni ljudi koji dolaze u manastir, monasi pre svega, su oaze, su so zemlji, gde su svetlo svetu, i to je naša danas uteha ljudima. Naravno, što se tiče Svete Gore, to je isto tako što se tiče i Grčke, ali Svete Gore je celom svetu, ja mislim, svetlost. Patrijarh German, kad je prvi put dolazio u Hilandar, je rekao, Hilandar je sunce koje obasjava srpski narod. To je identično sa ovim liste svetlost sveta. A Sveta Gora je isto sunce koje obasjava ceo svet. Naravno, po milosti Gospoda, po milosti Presvete Bogorodice, od koje potiče sve to što se u Svetoj Gori deše. Bez nje ne bi mogli ništa ni monasi. Ali, eto, hvala Bogu, hvala Majci Božjoj, Sveta Gora, misionari, tiho, mirno, bez mnogo rečitosti, bez mnogo govorništva, ali svojom svetlošću obasila skoro ceo svet. Ne skoro, nego ceo svet. Svojom svetlošću, svojom tihom svetlošću, isto tako identično sa Svetom Gorom su svi manastiri u svakom mestu. Manastiri, naravno, koji žive i trude se da se upodobe monaškom tipiku onako kako valja i pristup. Tako da svi ti centri duhovni su danas jako bitni. I u Svetoj Gori, naravno, dolazi mnogo ljudi danas, i to je malo i poteško za monahe, ali je radost zato što ima uspeha u ovom zapovesti koje je Gospod dao. Vi ste so zemlji, vi ste svetlo svetu, i te reči Gospodnje od apostolskih vremena do današnjeg dana daju snagu. Ovo su reči koje su pune snage, koje su pune moći Božije. Jer ovo nije samo prosto jedna uteha ljudima. Ovo je u stvari reč koja je oživela praktično u ljudima. To je zapovest, ono što bi Gospod rekao, neka bude i bi, tako i ono ovde. To sve od njega potiče. I ta svetlost potiče, i ta zapovest koju on dao od njega je, a pogotovo te reči, samo Bog to može, niko drugi, samo Gospod Isus Hristos. Ono što kaže, može da bude odmah u tom trenutku. Tako kad on kaže, vi ste svetlost, jer stvarno jesu apostoli svetlost, a ne što su oni, nego što je Gospod tako hteo i tako hoće. Zbog današnjih ljudi, zbog dana i do kraja sveta. Jer Gospod hoće da se svi spasu, da niko ne pogine, nego da imaju svi život večno. Tako da, manastiri i monasi, ne bi bilo loše da imaju podršku i od mirskih ljudi u svakom trenutku, na svakom mestu. Naravno, postoji ta podrška, podrška se oslika, vidi u tome da ljudi budu pristojni u manastiru, pristojni sa monasima, da nemaju veliku slobodu u ponašanju sa njima, nego da im pomažu time što će biti sa poštovanjem, jer su monasi ostavili svet, ostavili su sve što su imali, došli su da posvete sebe Bogu i crkvi, hramu, da posvete svim, celom svetu. Jer svaki monah nije ništa drugo nego jedan sluga Boži koji hoće svakom čoveku da pokaže svoju beskonačnu, bezrezervnu ljubav ono koliko može. To je cilj monaha. Ali ne da pokaže na vidni način. Ne da pokaže na nekakav drugi, nego ono što smo rekli, opet. On hoće to da oživi u sebi. Nije mu bitno da li će neko da to vidi ili ne. On zna da sve što je kroz Gospoda Isusa Hrista, sa kim je on sjedinjen dušom u monaškom činu, on zna da sve što je kod Gospoda Isusa Hrista jeste sveto, jeste bestrasno, jeste večno. I svaka molitva za svet, za ljude, i svaki njegov pokret, i svaki njegova post, njegova suza, ili bilo šta u kome čemu se on trudi, poslušanje, pokajanje, odricanje, uzdržanje, svako njegov najmanji trud oslikava se u svakom čoveku u celom svetu, pogotovo u pravoslavlju, u svakom čoveku. Samo opet se vraćamo na isto, zavisi koliko čovek to hoće da osjeti u svom srcu i sa kojim nastrojenjem. Zbog toga je jako bitno, ne samo kad dolazimo u manastir da tražimo pomoć, nego i da damo pomoć u smislu nematerijalnu pomoć. I to je nije loše, ali najbolje da damo pomoć time što ćemo podržati monaški život, što ćemo poštovati, što ćemo se pokloniti manastiru, posagnuti glavu, slušati i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, danas u svetu nije lako. Nije lako nigde. Svet je se promenio i menja se i naravno crkva Hristova ostaje ista, Hristos je ostaje isti, svetlost ostaje ista, njegova, ali svet se menja po negativnom smislu. Ali monaštvo je to i manastiri su ti koji daju, ostavljaju smisao onako kakav je trebala, kakav je bila smisao života i crkve i sveta od početka do sada, od početka evanđelja. U stvari, monasi jesu i sveštenstvo i pravoslavni narod jesu to evanđelje. Ta blaga vest, taj Gospod Isus Hristos koji živi u njima, u manastirima, na službama, u ljudima koji su pobožni, koji hoće svim srcem svojim da se posveti. Zbog toga, kao što rekao pre, da monasi i manastiri utiču i na sveštenike koji žive u svetu. I sveštenici koji žive u svetu, žive u porodici, imaju i oni svoje porodične obaveze. Ali kad su monaholjubivi, kako bi se to prosto rečeno, prosto moglo reći, oni i dobivaju blagoslov Boži. Oni tu svoju svetlost primaju. I oni tako svoje porodice uče. Isto tako i mirski ljudi koji porodično primaju svetlost, primaju te zrake koje izlaze iz manastira. Upravo zato što su nešto su monasi, nešto izvan ovog sveta, ali se trude. jer nije lako ostaviti sve što ovde u svetu čovjek ima i poći za Hristom. I u tom trudu Gospod naravno vraća i blagosilja sve, ne samo onaj. Ima i krijući i tajnih svetitelja u ovom svetu koji su u mirski ljudi, obično ima i sveštenika, ali vidimo kroz istoriju da su i carevi polazili, ostavili svoje porodice u starosti, i naši Nemanjići i u Vizanti i drugi, i polazili u manastire, jeli su tamo težili za onim večnim. Mogli su oni ostati biti i u domu svome podvizavati se, ali vidite da ih je Gospod prosjećivao. Neko će možda reći monah, pa priča o monaštvu, ali verujte da kroz istoriju gledajući, svi oni koji su imali ljubav prema Hristu, veliku ljubav prema Hristu, pa bili porodični, carevi, vladari, prosti ljudi, jedva su čekali da odu u manastir. Takav je taj put, takav je priziv Boži. Zato dobro je i hvala Bogu što postoje manastiri, i naravno naša crkva bi bila još jača ako bi se i više manastiri punili mladim ljudima koji hoće da sebe ostvare u Hristu, da ostvare evanđelje u sebi, u svom srcu. I ne samo mladi, stariji, zašto mladi, nego i stariji. Tako da hvala Bogu, svetlost nikad neće nestati sa ovom svetu, ta božanska svetlost. Upravo zato što postoje ti provodnici svetlosti, a to su sveti ljudi. U Svetoj Gori ima dosta staraca koji su čisti sprovodnici svetlosti Božije, koji su osjetili božansku blagodat u svom srcu, opitno osolili sebe onom slatkom solju, kako bi se moglo reći, a to je u stvari Hristova ljubav, Hristova svetlost. I oni su sprovodnici i predavači i nama koji još živimo možda u nekom krajičku da je tama i očekujemo da nas obasja svetlost. I takvih ljudi u Svetoj Gori ima, i oni se ne pojavljaju, jer oni u sebi osjećaju svetlost, njima je to dovoljno. Oni su puni svetlosti i nemaju želju da izađu, da to narod ili ljudi vide. U sebi nose Hrista i nose u sebi ceo svet kroz Hrista. I to je njihovo ispunjenje, to je njihova suština, njihov život. To je smisao i ovom i onom svetu. To je naš cilj. Tako da moleći se Hristu treba čovjek da ima uvijek na umu da mu Gospod preda svetlost, da ga prvo pripremi da bi mogao da dobije jedan mali zračak svetlosti u svom srcu, koji će se kasnije razbuktati i osvetiti i osvetliti dušu i srce. U Svetoj Gori, kažem, ima staraca koji su to osjetili i vidjeli opet, koji i danas žive. U hramovima su službe dosta duge. Na liturgijama monasi sa velikom pobožnošću stoje satima, služe, idu peške od manastira do manastira više sati da bi došli do bližnjeg manastira i tako dalje. Ili skita, ili sve to rade iz ljubavi prema Hristu za koga su došli i preste Bogorodice. U Svetoj Gori dolazi i kaže, kako sam pre rekao, i ljudi koji sa iz velike potrebe, osjećanje potrebe za večno, ispovedaju se sa pokajanjem i vraćaju se oživljeni, osvjetljeni. I to je jedno veliko čudo. Isto i ovdje se dešava u svim manastirima, i u ovom manastiru gdje se danas nalazimo, mnogo ljudi nalazi utjehu i vraća se osoljeno, oživljeno, sa osjećanjem da su ljudi, ništa čovjek nikako ne može da bude, da se lepše osjeća nego kad se osjeća da je njemu savjest večna. Ono što sad osjeća, da je u savjesti svojoj on večan čovjek. Ali to čovjek mora da osjeti onda kad se pokaje duboko, kad osjeti da je Hristo živi njegov spasitelj i da je njegova milost Hristova beskrajna, i Gospod ga tako priprema, i sa tim nastrojenjem doći će i dan kad će on gledati i svjetlost Božju. Tako da, hvala Bogu što smo se danas ovdje okupili na ovom manastiru, ovoj oazi, ovom izvoru svjetlosti. Svaki manastir, kažem, upravo zbog života, upravo zbog onoga što nema, ako vidiš u jednom manastiru, šta je manastiru cilj? On nema cilja osim jednog, a to je Hristos. To je apostol Pavle isto rekao, da svaki oni koji žive u porodično, oni moraju gledati jedno i drugo, za drugo, da žive u porodični život. Ali recimo onaj koji je posvećen potpuno Bogu, ne samo Bogu posvećen. Naravno, ovdje ne unižavamo cilj porodice, to je svetinja isto. To je uvek sveto i uvek blagosloveno. Ali, kao što svi vidimo, ipak monaški život je nešto što je iznad ovog sveta, a u ovom svetu. I onda, hvala Bogu, što i vi to shvatate, i što naša crkva svetosavska ima izvore svetlosti svoje, ima svoje oaze, i da će Bog da oni nastave da budu oaze, da budu još puni uz milost Božju, da bi se ostvarila i ona zapovest Gospodnja i ona živa reč Gospodnja: vi ste svetlost svijeta. I odjedanput stvarno apostoli i do današnjih dana svi koji slede apostolskim putem jesu svetlost svijeta. Ne može ništa drugačije da čovjeka ubedi ako ne vidi primjer. To je Gospod htio da kaže. Primjer je najveći učitelj. Primjer, reč i primjer. Kao što Gospod kaže, ako neko nauči i učini. Eto, to su danas manastiri, to su monasi, to su pravoslavni mirski ljudi koji su takvi, sa svojim primjerom daju nama svetlost. Oni nam osoljuju svijet. Svijet, zamislite, kad ne bi imao takve soli, takvih primjera, ne bi ljudi mogli da budu radosni kao što su danas i kao što danas mogu da budu radosni zbog takvih primjera koje postoje. Recimo patrijarh Pavle, primjer kakav je nam, ili danas mnogo drugih episkopa, monaha, sveštenika i mjesnih ljudi. Eto, želim da Gospod svima nama da zračak svetlosti, da se ostvari u nama misao crkve, misao da budemo svi smisao crkve, da budemo svi jedno, svi u jednom duhu, u jednoj istini, u jednom životu, u jedno pričešće, jedno krštenje, kao što sveti apostol Pavle kaže, jedna vera. Kroz veru da budemo svi mi zajedno i da svetlost koja obasja sve nas bude u nama kao svedok za budući život u Hristu. Amin.
Hvala Otcu Silvanu na ovim toplim riječima. Hvala posebno na podršci koju monaštvo, on to dobro osjeća kao monah, a i mi u monaštvo očekujemo. A ni zbog čeg drugog, nego da bi mogao više da da. A do ove riječi, nam je otac rekao, imaju duboko utemeljenje u svetosavskoj svijesti našeg naroda, pa i samog monaštva, potvrđuje sveti vladika Nikolaj u njegovom vojvodičkom stoslovu. Vjerujem da se ga mnogi od vas već i čitali i dobili, ako niste, uzmite večeras tu u prodavnici kod oca Evstatija. Ja bih samo da eto podijelim sa vama neke njegove uzvišene misli iz ovog stoslova, a koje se najdirektnije odnose na večerašnju temu, a posebno na ovaj pristup oca Silvana koji govori o manastirima kao izvorima svjetlosti ili solilima, kako je vladika Filohije nazvao manastir u njegovoj besedi izgovorenoj na dan naše manastirske slave, drugi dan manastirske slave, kako duše traže, odnosno ovce traže mjesto koje je osoljeno, a tako i duša, tražeći dolaze i nalaze u našim drevnim svetinjama, to jest manastirima. Evo kako sveti vladika Nikolaj razmišlja, ili bolje reći sozercava. Kaže, pravi državnik srpski biće onaj, bude tražio mudrosti i blagoslova tamo gdje ga i narod srpski oduvijek traži. Na izvoru svetosavskom u manastiru. Tražeći mudrosti i blagoslova u manastiru, on, to jest srpski državnik, time pušta Hrista ispred sebe i u svojoj skrušenosti nudi se njemu, to jest Gospodu, za saradnik. Ovce moje idu za mnom, rekao je Spasitelj. Ne ostavlja stado pastira sebi iza leđa da ga ne vidi, niti hodi sasvim bez pastira, zbunjeno i razbijeno, nego ide za svojim pastirom. Da ponovim, srpski državnik pri stvaranju, uređenju srpske države ima samo jedan nepresušni izvor mudrosti i blagoslova. To je srpski manastir. Bude li se uputio u manastir da traži ona dva draga kamena, to jest mudrost i blagoslov, naći će ih i bit će radostan i ostaće slavan u svom narodu. Ako li pak bude tražio neko drugo kamenje u tuđini, prezirujući ognjište mudrosti i blagoslova svoga naroda, naći će ih, ali ne istinsko, nego vještačko. I njegovo će se državno zdanje iskriviti, a njegova slava kao bengalska zvijezda bljesnuti pa mrknuti. Nisu manastiri ono što su bili, posrnuli su, možeš tako reći, no odgovor je prost. Do sadašnjeg rđavog stanja doveli su srpske manastire prvo turski fanatici i drugo srpski bezbožnici. Prema istorijama Turci su porušili i spalili više od 1000 srpskih manastira. Samo 200 njih oko Skoplja i više od toga broja oko Prizrena. A obratite pažnju na ovo. A srpska gospoda, školovana kod naroda jeretičkih, gdje su države odbacile vjeru hrišćansku, srpska gospoda, pokrivena tuđom tamom, prezrela je srpske manastire i učinila sve, od seljačkog ustanka do poslednje propasti državne, ali sve, da sasvim zbriše manastire srpske i onemogući život monaha. Kako i čim? Preziranjem monaštva, teškim porezima i dažbinama, oduzimanjem zavještanih imanja od manastira, draženjem susjednih seljaka protiv manastira, da bi samo glasali za njih, povlađivanjem svih nasrtaja na manastire i živom agitacijom kroz punih 100 poslednjih godina, da se manastiri pretvore u bolnice i liječilište. A ovo poslednje ne znači drugo, nego da se srpski manastiri oduzmu od srpskih kaluđera i predaju jevrejskim doktorima i katoličkim sestrama na raspolaganju. Ipak, naši su manastiri izdržali tu groznu ofanzivu, brutalnu i vulgarnu, od strane srpske gospode, i ostali su i nadživjeli su sve svoje nekrštene i krštene neprijatelje. Ako se kuća pohabala, nije pala. Iako je oganj zatrpan pepelom, nije ugašen. Iako je svetinja srpska popljuvana, dade se oprati. Bez manastira i monaštva pravoslavlje bi bilo tijelo sa staklenim nogama. I ukoliko je monaštvo na Balkanu slabilo, toliko je slabila pravoslavna svijest. Toliko su Balkanci, naročito srednji redovi, padali pod uticaj protestantskih naroda koje ne mare za monaštvo. Da bi se manastiri osposobili za svoju duhovnu i moralnu misiju narodu, oni se moraju pomoći od države i od crkve, i to od države privredno, a od crkve moralno. Država treba da oslobodi manastire poreza, a crkva da ih učini samostalnim u odnosu prema crkvenim vlastima. Ovim se ništa novo ne predlaže, nego se samo uspostavlja poredak kakav je vladao vjekovima i vjekovima u istočnoj crkvi uopšte, a u srpskoj posebice, i skida se sa manastira onaj teret koji su im državne i crkvene vlasti u moderno vrijeme, sve podražavajući tuđinštini, nametnu. Čim se sa manastira skinu ovi navedeni tereti, odmah će se posvetiti monaškom životu mnogi Srbi i Srpkinje, i manastiri će propjevati slavu Božju, tipik će se u cijelosti vaspostaviti, molitve za narod i državu pojačati i umnožiti. Pojačanje slavopoja i molitve Gospodu svedržitelju u jednoj hrišćanskoj zemlji mora da interesuje pravog hrišćanskog državnika iznad i prije svega, jer je u pitanju car nad carevima kao pomoćnik i zaštitnik jednoga naroda i njegov nepobjedivi saveznik. Eto samo nekoliko misli svetog vladike Nikolaja, preporučujemo da pročitate čitav ovaj njegov vojvodički stoslov, on tu nudi jedan ozbiljan projekat za otklanjanje mnogih i tekako rješivih problema, prije svega u duhovnoj sferi, a rešenje problema u duhovnoj sferi neminovno se manifestuje na drugu i duševnu, tjelesnu, pa i materijalnu, socijalnu, ekonomsku i političku. Evo večeras da predložimo, pošto smo se nedavno vratili sa Kosova i zaista tamo danas stoje nepokolebljivi stubovi vjere, sveti manastiri i opet sveto monaštvo, koje zaista neustrašivo stoji i čuva one otačke međe, prije svega duhovne, kosovske, ono sjećanje na zavjete naših predaka, a i nas podsjećaju da postoji nebesko carstvo i da ga je moguće naslijediti i danas. A kao podršku svima nama iz svetog i carskog grada Prizrena donijeli smo, eto, od sveg srca i vama da predložimo jedan divan projekat bogoslovije, prizrenske bogoslovije, slavi svetu braću Kirila i Metodije kao svoje nebeske pokrovitelje, i CD koji je zapravo projekat nastao slavu osvećenja, obnovljenja i ponovnog osvećenja razrušene i spaljene bogoslovije, koja, slava Bogu, evo od maja ove godine ponovo funkcioniše, potpuno obnovljena, posjetili smo je i zaista vidjeli da je obnova vrlo uspješna, da je bogoslovija zaista prosijala tom novom svjetlošću, i da i danas, kao i u prošla vremena, svijetli upravo tom svjetlošću i priprema nove poslanike na njivi gospodnju. Pa evo ploda te obnove u ovom CD-u, to je slavopoj prizrenskih bogoslova, Bogo čoveku Hristu, hranitelju prizrenskom, tako su oni nazvali ovaj projekat, i zaista ga od sveg srca preporučujemo. Slušali smo ga putujući svetim Kosovom i na njemu možete da nađete, a to je rijetko nažalost danas, a evo i u duhu ove večeri, to su te himne koje nose tu svjetlost u sebi, tu blagodatnu so. Pa iako govorimo o manastirima, oni posebno njeguju pojanje i kroz bogosluženje i bogoslužbene tekstovi i stihire razvijaju svoju bogoslovsku misao, provjeravajući je naravno kroz molitvene filtere i ritmove, jer naše bogoslovlje ima i zadate blagodatne ritmove, i ako se izađe iz bogoslužbenog ritma, bogoslovlje po riječima svetih bogoslovlja, bogoslova, postaje vrlo opasno kretanje. Ne vrlo opasno, nego najopasnije. Tu čovjek, ako se izgubi, on propada na najgori mogući način. Zato naša crkva preklinje svoju djecu da budu oprezna i da ako se kreću tim putem, putem bogopoznanja, prate te sveštene staze. A te staze nama su ostavljene u molitvenim himnama i bogoslužbenim tekstovima. A ovdje na ovom CD-u imamo priliku da čujemo, recimo, po prvi put, makar koliko smo mi upoznati, i ovako fino objedinjeno, vaskršnje tropare. Naravno, bilo i nekih drugih, kažemo, malo obimnijih projekata, ali ovo je sažeto i svima nama pristupačno, osam vaskršnjih tropara. To su vrlo važne himne, koje su pune svjetlosti i kroz koje nas crkva uči da se radujemo vaskrsenju i da blagodarimo vaskrsitelju. E sad, da ne bi došlo do haosa, u tom pogledu crkva je sve to objedinila i predala nam kroz utvrđene molitvene forme, to jest tropare. Pa imamo osam vaskršnjih tropara u osam glasova i imamo, što je vrlo važno, dogmatike. Tu su dogmatici osam glasova, bogorodični tropari, u kojima se naravno Duhom Svetim kroz Svetog Jovana Damaskina proslavlja Spasitelj i domostroj spasenja i podsjećamo se na veliku ulogu koju je odigrala Presveta Bogorodica, od koje nam se Spasitelj rodio, pa sve to imamo objedinjeno na ovom CD-u u osam dogmatika. Pa eto, ima i naravno i nekih liturgijskih himni, tako da eto, predlažemo svima vama da uzmete ovaj CD i naravno na simboličan način pomognete i Prizrensku bogosloviju, ali prije svega ovim projektom Prizrenski bogoslovi na čelu sa svojim profesorima i sa blagoslovom njihovog episkopa Teodosija, prije svega velikim i moćnim molitvama svete braće Kirilo i Metodije i svih svetih pećkih jeraraha, Stevana Dečanskog i kralja Milutine i svih svetih Srba na čelu sa svetim Savom, evo nama, što i jeste njihov zadatak, prinose ovaj nosač ne samo zvuka, nego i svjetlosti. To je neka cijena, CD je praćen i malom knjižicom koju možete i da pratite tekstove na crkvenom slovenskom i naravno u prevodu na savremeni srpski jezik. Cijena je 5 evra. Eto, to je naravno njihova cijena, mi nismo tu ništa mijenjali. Eto, imali smo samo potrebu da podijelimo to sa vama, a evo, juče su nam dečanski monasi donijeli da ih bude dovoljno. Pa eto, izvolite, još jednom Otcu Siluanu blagodarimo na pažnju, na vrti, da da Bog da se naše monaštvo i održi i obnovi na slavu Božju i na spasenje našeg ipak monaholjubivog naroda. A molitvama one koja je zaštitnica i Svete Gore i pravoslavnog monaštva i pravoslavne crkve, molitvama Presvete Vladičice Bogorodice.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje So zemlji, koje su na dan osvećenja Sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru 25. septembra 2016. godine u manastiru Podmajine u Budvi održali iguman ove svete obitelji jeromonah Rafailo i otac Siluan Svetogorac. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.